Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. Italija je po mnogo čemu specifična. Arhitektura, likovna umetnost, književnost, pozorište, film, dizajn, nabrajanje bi potrajalo. U političkom smislu država na Apeninskom poluostrvu ipak drži svojevrstan rekord. Poslednja četvorica premijera, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi i aktuelni Paolo Gentiloni nisu pobedili na parlamentarnim izborima, pa zauzeli fotelju predsjednika vlade, već su bez izbora imenovani od strane parlamenta, a na predlog predsjednika republike. Prvi sljedeći premijer Italije, međutim, neće biti imenovan. Morat će da dobije neposrednu podršku birača. Juče je objavljeno, parlamentarni izbori će biti 4. marta. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušocima i naravno vama kolegama u studiju.
Marinela, malo neobičan trenutak za početak predizborne kampanje. Pred sam Božić po gregorijanskom kalendaru, što je ranije značilo nekoliko dana raspusta za političare, to je i doba zimskog odmora za većinu zaposlenih, a onda slijedi Nova godina, sve u svemu praznična atmosfera i kampanja. Namjerno ili slučajno?
Pa čini mi se da je namerno, odnosno ne čini mi se nego gotovo sigurno da je namerno. Zašto? Zato jer bauk ingovernibilita, dakle čisti italijanski pojam koji kod nas ne može da se prevede sa jednom rečju, a znači da na izborima koje je pobedio nema dovoljnu većinu, dakle slijedi politička paraliza. Dakle, taj bauk ingovernibilita sve više preti Italiji. Zašto? Zato što je već uveliko počela, tako da kažem, predizborna kampanja i šta je već pokazala politička scena ispitivanje javnog mnjenja, pokazalo je da 4. marta, sada se, kao što ću rekao, juče je zvanično objavljeno, dakle 4. marta, parlamentarni izbori u Italiji, posljednji biti parlamentarni izbori u jednoj od zemalja Europske unije, će biti krajnje neizvesni. Naravno, juče kada se zvanično saopštilo kada će biti izbori, prvi se oglasio Berlusconi, koji inače već je svom silom ušao u predizbornu igru pre određenog vremena, predstavljajući se kao posrednik, pragmatični političar, ortodoksni Evropljanin, sposoban da suzbije i kontroliše neofašiste, ksenofobe, koji inače, nažalost, u ovim kriznim vremenima se doći smo sve više prete kako Italiji, tako i Evropi. Međutim, činjenica je jedna, da Berlusconi ima jedan izuzetan dar, što pokazuje i ovih dana, a to je sposobnost uveravanja uz politički osjećaj da odabere pravog neprijatelja u pravo vreme. Dakle, neprijatelj je targiran, to je nekonvencionalni pokret veza, to se vrlo dopada Briselu, posebno Nemačkoj, i Berlusconi je uspeo, tako da kažem, u nemogućoj misiji, a to je da izgladi sve nesporazume i ponovo izgradi savezništvo sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
To je vrlo interesantno. Sećamo se kada je smenjivan Berlusconi 2011. Nemačka kancelarka je odigrala ovako dosta primetnu ulogu u njegovom svrgavanju s vlasti.
Nije bila primetna, nego glavna uloga, podeljen istina 50-50% sa tada aktualnim francuskim predsjednikom Sarkozijem. To je definitivno bio, tako da kažem, financijski državni udar na italijansku vladu, kada je Berlusconi bukvalno morao bio prisiljen da napusti u novembru 2011.
A uzgred su mu prilepljene i neke afere prave ili izmišljene, i on je dobio kaznu da ne može politički da se pojavljuje koliko beše godina.
I on sada ne može, ali je bukvalno maskota, tako da kažem, svoga desnog centra, koji u čemu on jedini je to uspeva, a to je da spoji ono što je nespojivo, kao što je Liga, koja više inače nije Liga Severa, Matteo Salvini, njen lider, je to taktički uradio, sklonio je pridev Severna. Zašto? Da bi u stvari se pokazao kao nacionalni lider, dakle i da nema tendenciju ocepljenja severa, izlaska...
I da nema regionalnu konotaciju.
Jeste, jeste. Dakle, on je prosto italijanski lider, znači na nacionalnom nivou, i također italijanske braće, znači to je treća partija koalicije desnog centra Silvia Berlusconija, Giorgio Meloni, koji je neka malo više desno, tako da kažem desnica, malo više desno, koji inače je ponikla iz bukvalno neofašističkog pokreta osnovanog 80. godina.
I kakav je odnos snaga prema anketama? Dakle, Ujedinjena desnica protiv Pet zvezda, koju su, ako ja razumem, glavni konkurenti, dok Levica je na trećem mestu i nije baš značajan kandidat.
Prema poslednjim ispitivanjima javnog mnjenja, desnica je negdje između 35% i 39% glasova, slijedi pokret Pet zvezda koji ima između 25% i 28%, dok je tek treća Demokratska stranka sa određenim brojem u koaliciji partija, ali ne glavnim partija Levice, sa nekih 25% glasova.
Kako se tumači taj pad Ujedinjene Levice, pre svega mislim na Matea Rencija koji je donedavno bio premijer i koji je slovio za karizmatičnog, preduzimljivog, energičnog, došao je sa slavom, ja mislim da on bio gradonačelnik u Firenci, je li tako, ispravi me?
Jeste.
U Firenci gde je napravio čudo i bio je popularan. Premijer od sada je eto ispod BP Grila.
Jeste, pokazalo se, nažalost, da je pre svega destruktivan, odnosno da je i suviše politički bahat i suviše grub, direktan, i da jednostavno odbija od sebe sve moguće koalicione partnere, tako da su ga ostavili svi donedavno glavni, tako da kažem, levičarski lideri, poput Bersanija, Daleme, dakle svi oni koji su poslednjih 20 godina imali izuzetno snažan uticaj i vodili bukvalno levu partiju, odnosno demokratsku partiju. Dakle, uspeo je potpuno da razvije demokratsku partiju, čak je napustio i aktuelni predsjednik senata Pietro Grasso, koji je osnovao novu partiju Slobodni i jednaki, u kojoj su upravo bivši lideri Levice koje sam spomenula. Dakle, i oni tvrde da jednostavno neće sa Mateom Rencijem. I šta se sada dešava? Upravo danas, najsvežija vest, pošto je Berlusconi shvatio da verovatno neće imati dovoljnu većinu, da će desnica verovatno...
Ali čak i da ima, on ne može da bude na osnovu zakona?
On ne može
da bude premijer.
On ne može, zato je on predlaže da to uglavnom bude neki poznati stručnjak, vrsni stručnjak, kao premijer. Međutim, sada, pošto eto, izvesno je da neće imati niko dovoljnu većinu da vlada i sprovodi neophodne, veoma, veoma krupne reforme, poput pokretanja ekonomije, većeg zapošljavanja, pravednije raspodele bogatstva, borbe protiv korupcije, smanjenja političkog aparata, dakle jako krupni zadaci. Dakle, pošto to neće moći, on predlaže da bi bilo u stvari optimalno održati nove izbore za 3 mjeseca, dakle posle martovskih, i u tom periodu da bi trebalo da ostane premijer, aktuelni predsjednik vlade Paolo Gentiloni. Zbog ovog njegovog predloga, danas objavljenog, eksplodirala je koalicija desnice. Matteo Salvini, lider Lige, rekao da to ne dolazi u obzir. Dakle, totalna nepredvidljivost. Prosto ne može da se kaže šta će biti. Ja bih ovdje citirala i poznatog italijanskog novinara Giuliana Ferraru, koji je inače posle parlamentarnih izbora 2013. godine izjavio, a mislim da je to danas također veoma aktuelno, a to je da parlamentarne izbore u Italiji treba tumačiti antropološkim, a ne političkim ključem, jer u Italiji nemaju cenu profesionalci, tehnokrati, ponajmanje ozbiljni političari. Pobeđuju veliki šoumen Berlusconi.
Da, ispade na kraju da je to sve stvar folklora. Dakle, vrlo, vrlo zanimljiva tema. Sigurno ćemo se u narednim danima i nedeljama baviti time. Ostalo je jako malo vremena i moram da te pitam nešto što smo pomenuli dok smo razgovarali pre početka ove emisije. Dakle, jedan neverovatan podatak da Italija ima najveći broj siromašnih građana u Europskoj uniji. Čemu se radi?
To je frapantno i jezivo i to su znači zvanični podaci Eurostata, Statističkog zavoda Evropske unije. Dakle, Italija je zemlja unije sa najvećim brojem siromašnih građana, 10,5 miliona. Iza nje je Rumunija, 9,8 miliona. Istina, treba imati u vidu da Italija ima 60 miliona stanovnika. U svakom slučaju, jeziv je podatak, a reč je o takozvanim apsolutnim siromasima. Šta to znači? Znači da je reč o osobama koje nisu u stanju da plate ni jedan jedini obrok u toku dva dana. A inače, ovaj broj siromašnih Italijana utrostručen je u posljednjih 10 godina, preciznije, dakle, od početka ekonomske krize 2008. godine. I ovaj podatak koji govori šta čeka buduću italijansku vladu i da je jednostavno situacija izuzetno alarmantna. Uostalom, samo i podatak da preko 37% mladih ne radi. A znamo kakva je budućnost, odnosno da je nema za zemlju u kojoj mladi ne radi.
A pritom je Italija treća ili četvrta industrijska sila Evropske
unije. Samo još jedan podatak, evo sad mi je palo na pamet samo kratko. Berlusconi inače ima glavno keće u rukavu, a to je da apeluje na penzionere i maksimalno su oni njegova ciljna grupa, zato što ih je preko 18 miliona i već im je obećao, ukoliko pobedi njegova koalicija, da će imati minimalnu penziju 1000 evra, a inače 63% aktualnih penzionera ima ispod 750 evra. Za iole pristojan penzionerski život u Italiji je neophodno 1500 evra. Dakle, jedna slika ovako sa nekoliko vrlo markantnih podataka.
Marineli Ražnatović, hvala na ovim zaista interesantnim podacima. Biće prilike o svemu ovome da govorimo i u narednim danima, kao što sam rekao. Slušate emisiju Novinari.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sat i 53,5 minuta, slušate Novinarenje. U studiju ušao moj kolega Željko Stefanović, voditelj i urednik naše emisije Vreme sporta i razonode. Slušate ga subotom od 16:30 do 19:00. Reći će koju reći sigurno i u emisiji šta sprema za ovaj vikend. Ali pre toga, Željko, dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dnevna štampa, pozdrav. U središtu pažnje derbi.
Tako je, odjeci i ja ću se osvrnuti na one lepše stvari, nećemo više razbijenim glavama koje su deo našeg folklora, ali je definitivno da je daleko dan kada ćemo ti i ja otići sa porodicama na utakmice. Osim toga, lako je sada iz fotelje i komentarisati i pričati o tome, ništa ne možemo da preduzmemo. S druge strane, činjenica da je utakmicu u Čačku između Borca i Mladosti iz Lučana gledalo 130 gledalaca. Dakle, treba poraditi nešto na prosperitetu ove naše lige, kakva je, da je, drugi fudbal nemamo. Rekoh, ipak ću o lepim stvarima. Po završetku utakmice Zvezdan Terzić, generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda, zahvalio je u ime Crvene zvezde i svoje lično ime rukovodstvu fudbalskog kluba Partizan na korektnom i fair dočeku. Trudićemo se da im uzvratimo na isti način i da budemo pravi domaćini u sledećim utakmicama na stadionu Rajko Mitić, rekao je Terzić. Nekako se nadovezuje na to i izjava gospodina Miroslava Đukića, trenera Partizana, koji kaže da su fudbaleri i stručni štabovi dali primer kako treba da se ponaša na ovoj utakmici, da postoji poštovanje i respekt među svima. Scene na tribinama, kaže Đukić, nisu primerene. Treba smanjiti tenziju našem fudbalu koji postoji između dva naša najveća kluba. Mi maloj deci treba da damo primer viteštva i sportskog ponašanja. U fudbalu nema mesta mržnji. Mažić, koji internacionalni sudija, načinio lep detalj kada se pozdravio sa nama trenerima. Odradio je dobar posao jer je teško suditi naše utakmice kojima se stalno priča o kupovini i prodaji. Nije im lako jer je svaki njihov potez pod lupom. I zaista Mažić je pružio još jednu fantastičnu partiju, zaista ne može niko da mu zameri, ukoliko se i dogodila neka sitna greška.
Mada su napred pre utakmice odapljene otrovne strele iz strane jednog kluba.
U ovom slučaju jednog, ali da, to je već igra na nivou ta dva kluba koje se, da, smo pominjali. Dakle, tu
a
treba
oni više kolateralno žrtvuju.
Tako je, tako je. Ni krivni dužan, Mažić je na udaru. Mi treba da se ponosimo. Mažić je institucija. Dakle, toliko je cenjen u Evropi i u svetu iz ovoga da sudi prvenstva u Kataru i u raznim evropskim zemljama. Dakle, zašto bismo mi tražili uvek nešto i neku dlaku u jajetu. Fantastično je sudio i evo Partizan je doživeo da posle 22,5 godine izvede udarac sa bele tačke, doduše uz malo sreće, jer je lopta bila na rukama golmana Borjana, Suma je zatresao mrežu, no Bači je izjednačio. Bači koji verovatno ide iz našeg fudbala, kako piše u sportskom žurnalu Ren, francuski Ren je podigao i tarifu, odnosno sumu koju nudi za, ne za sumu, nego za Boaće, možda ima i suma u mislima, ali podiga je svoju ponudu na 8 miliona evra, u Crvenoj zvezdi razmišljaju da bome, imajući u vidu situaciju u kojoj se nalazi.
Razmišljaju se jedno pola sekunde od prilike, s obzirom kad se čuo da je 8 miliona.
Koliko znam, 10 miliona je cena koju Zvezda traži za ovog igrača. Eto, to je to. No, ako se slažeš, da samo nešto prozborimo i o tenisu koji ide, koji je pred nama. Naime, bolnica na ATP turu se polako zatvara, pišu Večernje novosti, a pravi test za povratnike biće Mubadala Open u Abu Dhabi od 28. do 30. meseca. Na egzibiciju Emiratima stižu četvorice igrača koji su propustili ceo ili veći deo drugog dela sezone zbog povreda. Đoković nije igrao od Wimbledona zbog problema sa laktom. Nadal je u samoj završnici godine poklekao. Raonić je odigrao samo dva meča od Montreala početkom augusta. Najgore je prošao Stan Wawrinka koji je morao na dve operacije kolena. Đoković je umeđu vremenu iz poznatih razloga pao na 12. poziciju i probaće kroz egzibiciju kao i pripremni turnir u Dohi od 2. do 7. januara da podigne formu za prvi Grand Slam.
I u 15 sekundi šta nas očekuje u emisiji Vreme sporta i razonode u subotu?
Imamo obećanje upravo trenera crveno-belih Vladana Milojevića da će doći u goste. Dolazi nam muzičar, gitarista, kompozitor Vladan Paja Vučković sa jednim sjajnim materijalom My Family Songs, novi, potpuno novi materijal. Biće interesantni gosti iz sveta kulture i javnog života. Imaćemo balkansku prvakinju u karateu, Ivanu Perović i mnogo mladih snaga, novih budućih zvezda našeg sporta.
Još mnogo što šta, bio je Željko Stefanović. Slušajte ga u subotu između pola 4 i 7. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Sledeće je sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.